gjuhës të ndërruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 2000 mjekë vullnetare flasin për vështirësitë në klinikën infektive në Prishtinë. Ka disa vjet që lumi llap është shndruar në deponim mbeturinash. Shtyllë boshte e programit të koalicionit opozitar janë ndryshimet të kushtetuese për paqen afatgjate, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2000 mjekë vullnetare, të cilat që disa muaj po punojnë në klinikën infektive në Prishtinë, kanë ndarë përvojat e tyre me Radion Evropa e Lirë. Vështirësitë me virusin e panjor po vazhdojnë ta përcjellin gjithë stafin në klinikën infektive. Ato thonë se gjendja po shkon duke u rënduar. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Kur kanë fillu këto ditën zeta, kanë fillu djersh me mpikët me mbyn gojë, do më thonë një farforme. Asë nuk kom guxu për me divit, mo asë në duft me doru deri sa u kry, që ato djerës ose në sy, ku të me kanë hy, deri sa është përfundu dhe më thënë vizita. E dhere mo që shumë herëve na një gullohën ato si sy dhe mbrojtë që i kemi, duhet me uafu shumë të monitori për me këshur që ka jemi të marë vlera.
Ky është rëfim i mjekës së përgjithshme Jona Krasniqi, e cila që nga prilli punon si vullnetare në klinikën infektive, krahas punës që e bën me gjysmë orari si administratore e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me koronavirus në klinikën infektive, u lajmëruan mjek vullnetar për të ndihmuar stafin mjekësor. Ishin 10 mjek, 6 infermier dhe 1 psikolog. Ajo që e ka shtyr doktoreshën Jehona 30 vjeçare të punoj vullnetarisht është ndjenja e përgjegjësisë dhe e detyrës, si dhe betimi i Hipokratit.
Kemi njës punën mas pari, dhe më thonë, sistemimin e dhanave klinike të pacientëve, përshkak se është një diçka e nevojshme për me ditë me shka kemi të bajnë, pastaj gradualisht kemi fillu edhe me ufut në vizitat e këpacient, normalisht gjithmonë në mbikëqyrjen e specialistëve infektolog, edhe kemi hyrë edhe në pranim për me mujtë me lehtësu barën e punëve që kam pas, edhe që po vazhdojnë ta kenë infektolog.
Edhe Rita Qarkagjia, 25 vjeqari, është mjeke përgjithshme, ajo është e pa punë. Vitin e kaluar ka diplomuar, por që ende nuk ka pasur mundësi të merë një specializim, donë se është në vullnetin e saj. Edhe doktoresha Rita, që nga 15 prilli i këti viti, ka punuar si vullnetare në klinikën infektive. Ajo thotë se situata në fillim të pandemis me kohën aktuale dalon shumë. Si pasaj, gjendja po shkon duke u vështirësuar. Ajo thot se ka vendosur të punoj si vullnetare pasi që ka ndjesë si obligim moral që t'i ndihmoj pacientët, por edhe stafin mjekësor. Për pos kësaj, thot se si mjek e re do të fiton të përvoj dhe mësim, sidomos në situata kritike si kjo e pandemis, ku si që thot ajo se cilit mjek i duhet të jeti përgaditur edhe për aset e jashtëzakonshme.
Klinika është me shumë pacienta, është këndryshë që shukon në fillim. Unë e personalisht jam njës me 13. Në është në fillim ka posë kusë që cilin pacient një adëgju krejt lafët që i ka pacienti, po tash nuk e kanë më atë kuas doktorat e asin për mjera. Tash puna o bukë pak si ma keqë po.
Ndonë se ka kryer edhe vizita me pacient, doktoresha Rita thot se infektologët brenda klinikës infektive vazhdimisht i kanë mbrojtur vullnetarët duke i kursyer nga kontaktet me të infektuar me aq mundësi sa kanë pasur.
Do më thonë indimojmë me hitë pacientat, mirë për zakonisht e bojmë nukim dhe për ditë pacientat, për mi minimizu kohën e kontaktit me pacientat. Se por nuk në leshin mund të la faqu me pacientat, por jemi marrë me pun administrative, kërësisht me pun hullëmtuse. Mirë për ma vonë, kërë anisi me pas me vojë, do të edhe na me hitë pacientat. Edhe mirë për harran me njëherë, se ti e imbrojton një veshën me ato PPE që janë mjet e mbrojtëse, veshët mbrojtëse të mjekot. Rreziku i kontaminimit është shumë i ulët.
Ndërkohë, doktoresha Jehona thot se ajo që më së shumti po e rëndon punën e mjekve është mosbesimi nga ana e qytetarve se virusi ekziston.
1% e madhe popullsisë ka filluar të mosbesoj që ekziston, se ka në fakt virus, edhe më e keqja është që po i beston edhe njerëzve laik të cilët nuk e kam pas mundësin, dhe më thonë, për me pare, që ka dhe më thonë me qenë një person infektu me virus.
Ajo përfundon se si kur qytetarët të shohin gjendje në klinikën infektive si që ne personeli e shohim, besoj se gjdo qytetar do të respekton të masat mbrojtse dhe do të ruaj nga ky virus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ka disa vjet që lumi llap është ndruar në deponim beturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat për rrethi derdhin beturinat në ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenjve, por ndotja atyre është shumë e madhe. Në organizatën që merret me mbrojtjen e mjedisit ta pastrojmë Kosovën, thonë se deri te ndotja e lumenjve ka ardhur si pasojë moskujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana institucioneve. Raporti Taulan Çenajt.
Lumi llap që kalon nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shndruar në deponim beturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verbolci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshatë e Barilje, po dhe fshatrat që ka vetruen komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buqërë për ujit lumit lapë, sot në kamësi. Pas ata vadish, pas që në smudje të ndryshme, vjedet dhe tharje, të zgjësime dhe kështë që shkon mundi këtë.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e ti afër lumit lapë. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këti lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Që të nga lopë për fora, po tash s'ka sonë, s'ka mundësi më lo, s'ka mundësi kërgja se ndërë të ujtë pe kanalizive, pe zë gjoje.
Të ndotur janë edhe lumente tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti o Biliqit tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij, ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lo të esha në lumë. Edhe unë si hëmi, i ru shumë gjonë, bolicat, bolicat kena pasu lëherë, nëzi shumë peshti. Kur rritë ke reka, peshti dilëshim një ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshti. Apo helmuat peshti hinit, a nuk e di peshti këtu s'ka.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radio në Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farë formë ujrat, më i më thonë që në tërsi po i shëndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitetet të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat alimentare për ujë të peshëm. Kjo gjendje, kjo ndotje, kjo mos monitorim fatkeqësisht ndoshta ditëve ose kohëve viteve në vazhdim ka më nasjell me u përballë edhe me probleme edhe shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radio në Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjive është derdhja ujrave të zeza në ta.
Me fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shof pa mundësin, ose mundësin e jot mjaftushme bugjetore që shtetit investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që në të mos derdhën direkt në lumenjë, ata shof si ndikusin kryesor. Dhe i sa nuk arrim këtë mundësi si shoqëri, atëherë nuk shoh zgjidhje tjetër se si trajtohet ose si zgjidhet ky problem. Dhe i sa nuk i kemi ndërtuar këto impiantet për trajtimin e këtyre ujrave.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenjë. Ambientalistët i quajnë si lumenjë të vdekur, pasi në shumë nga ata nuk ka më peshq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhët u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Li Hajdarit.
Brikena Krasniqi nën e 12 dhe 4 vjeçar thotë se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemis, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijeve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijet nuk mund të dilnin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thot edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe 10 vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qofë me familjarë ose me shëqnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në park, duke ju bo kretë vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm, se në qëftë të ato mund të jenë batës të COVID-it dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë, stres.
Krasniqi thotë se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thotë se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe, edhe një stres shumë i madh, thotë që tek ai është kthy në frikë për me fjetë vetë, gjoj që nuk e ka pasë asë njëherë ma herët dhe tash ka fillu mësve dëshiru me kjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindërit duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemisë tek fëmijët, Peci thot për Radion Evropa e Lirë se rekomandimi i tij kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësi të moshave, të dhomë mosha vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storive, që përqojnë mesazh kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet ta kenë gjatë kësaj periudhe pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindërit duhet të lavdrojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Komunat në Kosovë aktualisht janë duke zbatuar masa kufizuese për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit me kapacitetet të kufizuara. Me problemin në numrit të vogël të inspektorëve sanitar janë duke ballafaquar komunat e Ferizajt dhe Vushtrisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se u kanë dhënë leje komunave që të rrisin kapacitetet e inspektorateve, ndërka që mbështetja policisë do shqyrtohet varësisht nga nevojat. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aktualisht komuna e Ferizajt ka 3 inspektor sanitar, ndërka që komuna e Vushtrisë ka 1 inspektor sanitar, të cilët janë duke u kujdesur për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në këto komuna. Në nivelin qendror parashihen që të shtohen 50 inspektor sanitar. Ndërka që komunave u është sugjeruar që të angazhojnë numër shtesë të inspektorëve gjatë përballjes me pandeminë e koronavirusit. Xhavit Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që ekzekutivi ka kërkuar bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë në mes të qendrës së situatave dhe shtabeve komunale të menaxhimit të pandemisë së koronavirusit, të cilat siç thaj duhet të riaktivizohen me kapacitete të plota. Siç thekson ai, qeveria i ka lejuar komunat përkatëse që në bazë të specifikave që kanë të shtojnë numrin e inspektorëve sanitar.
Komunat kanë përgjegjësi ose janë të autorizuar nga qeveria që të angazhojnë inspektor shtesë, qoftë nëpërmjet kontratave më vjetra apo formave të tjera, varësisht nga nevojat e tyre, përderisa të zgjatë kjo kohë pandemisë, ose përderisa të konstatohet nga ekspertët që pandemia ka kaluar.
Agim Aliu, kryetari i komunës së Ferizajt, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, konsideron që numri prej 50 inspektorëve që parashihen të shtohen në nivelin qendror është i pakt në krahasim me nevojat që imponon situata gjatë pandemisë, ndërkaq që në komunën që ai drejton, sipas tij, numri i inspektorëve sanitar së paku duhet të dyfishohet, bazuar edhe në ligj dhe jo vetëm përmes vendimeve, të cilat ai vlersoi si improvizuese.
Unë po besoj që mas poku, por sidomos që inspektor sanitar, duhet të kemi 7 ose 8, nëse ne kemi vetëm 3. Dhe në bazët ligjit, në çdo 10.000 banor duhet të jetë një inspektor i tillë. Kjo i bie që në Ferizaj, për të mbuluar komplet që duhet citatën, do duhet të ishin minimum 10 inspektor të tillë. Kjo është për rrethona normale, po unë po besoj për drejtësi nuk i kemi asë një rrethona normale 10, të tash kushtet pandemisë do duhet të ishtë dhe më shumë, po unë po besoj që të paktën 10 po të kishim situata do të menaxhojmë më mirë.
Xhafer Tahiri, kryetari i komunës së Vushtrisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash për të menaxhuar me situatën i është dashur të angazhoj staf nga drejtori tjera të komunës në inspektorat, për shkak se me një inspektor ka qenë i pamundur zbatimi masave të cilat i kishte miratuar qeveria e kaluar. Aktualisht sipas tij ka marr pëlqimin nga qeveria e Kosovës për rritjen e numrit të inspektorëve me kontrata mbi vepër për të vënë në funksion zbatimin e masave të cilat së fund janë marrë nga qeveria e kryeministrit Hoti.
Në bazë të ligjit, pa dyshim që është e parashikuar që jetë një inspektor sanitar për 10.000 banor. Në bazë të ligjit do duhet të kishim 7, por marrë parasysh këtë kufizimet bugjetore që i kemi në këtë kohë pandemie, me sforcime, natyrisht që do tjetë e mundër që të kemi një kontrol, sigurisht me 4 do tjetë shumë kontrol dhe sa vetëm me një inspektor sanitar.
Për zbatimin e masave kufizuese të dy kryetarët e komunave të Ferizajt dhe të Vushtrisë, theksuan se do të jetë domosdoshme mbështetje e shtuar e policisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në komunat që ata drejtojnë, numri aktual i policëve në stacionet e policisë është i pamjaftueshëm. Beqiri theksoi që qeveria e Kosovës do të shqyrtojë në vazhdimsi situatën në të gjithë vendin, përfshirë edhe komunat që janë nën masa të shtuara të kufizimit dhe do të përgjigjet kërkesave të tyre në përputhje me nevojat e domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupa të koronavirusit mund të kenë imunitet me qelizat T, të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Ljunggren, thotë se imuniteti me qelizat T duket se është shumë jetë gjatë. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Profesor Ljunggren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
You mentioned përmendët qelizat T. Si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grimcave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe, eliminojnë fabrikën ku prodhohen grimcat e virusit në trup.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat T në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja T. Të gjitha këto qeliza T në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qeliza T kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave T do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxisë prodhimin e qelizave T?
We know in general when it comes to the immune response that
e dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumë i mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
You mentioned good diet. Përmendët një dietë të mirë ushqimore. Ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has. Le themi se një person i caktuar ka qeliza T. A do të thotë kjo se ato do ta mbrojnë vetëm atë apo po ashtu do ta pengojnë atë që ta transmetojë infeksionin te të tjerët?
If you have a very good T cells that can combat.
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjas imuniteti me qelizat T?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave T mund të jetë me të vërtetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T cell T ku mund të bëhen testet për qelizat T? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave T janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nganjëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment ato mund të kryhen vetëm në laboratore kërkimore.
So not every country has. Jo, secili vendi ka këto laboratore.
To various degrees they have this.
Vendet në shkallë të ndryshme kanë laboratore të tilla, por ju duhet të keni edhe shkencëtar të aftë për t'i kryer ato teste.
Could essentially repeat the experiment.
Does T cells immune afron imuniteti i qelizave të më pranë imunitetit të tufës?
Oh yes, I am absolutely convinced that.
Po, jam absolutisht i bindur. Do të thosha se roli i qelizave të është mbrojtja nga infeksionet e viruseve, përtej të gjitha funksioneve të tjera. Kështu janë zgjedhur gjatë rrjedhës së evolucionit. Pra po, ky është supozimi im absolut.
That is my absolute presumption or.
One more question. Sweden edhe një pyetje. Suedia ka ndjekur një rrugë tjetër në luftimin e koronavirusit, ndryshe nga vendet e tjera në Evropë. A keni të dhëna se sa ka zhvilluar imunitet popullata?
Has been done in many other countries.
Sikurse edhe në vende tjera janë matur nivelet e antitrupave, nuk ka pasur matje të gjera, por në Stockholm për shembull, seropozitiviteti apo niveli i konsiderueshëm i antitrupave në matjet e një javë apo dy javëve më parë ka dalë të jetë 15 deri 17%. Por ajo që ne kemi treguar është se shumica njerëzve që kanë antitrupa kanë qeliza T, por përveç kësaj shumë njerëz kanë qeliza T dhe nuk kanë përgjigje të antitrupave. Pra, shkalla imunitetit së paku te popullsia e Stockholmit ka të ngjarë të jetë më lartë se ç'i reflektohet në matjen e antitrupave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në prag të zgjedhjeve të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se shtyllë boshte e programit të koalicionit opozitar janë ndryshimet kushtetuese, sepse siç nënvizon ai, këto ndryshime për qëllim kanë paqen afatgjate. Intervistën e ka realizuar korrespondentja Zërjeta Hajroja Jaga.
Zoti Sela, në programin duaj theksoni se shtyllë boshte mbetet shteti për të gjithë. Me shas zotuani për ndryshimin e kushtetutës, ku Shqiptarët dhe Maqedonësit do të definohen si dy etnitetet kryesore që e formojnë shtetin. Këtë e keni vendosur si prioritet?
Sepse vlerësojmë që jo vetëm Maqedoni, po në gjithë botën, shtetet janë stabile në momentin që rregullimi kushtetues i tyre reflekton realitetin etnik që ka ai shtet. Tani realiteti etnik i Maqedonisë është që ka dy popuj, të cilët janë të mëdhej dhe që nuk mund trajtohen si pakicë, sepse e mbajnë stabilitetin e shtetit, edhe me tatime dhe me para, por edhe duke mbajtur një stabilitet politik. Herë kanë ditur edhe ta destabilizojnë vendin dhe këtu e tregojnë që janë shumica dhe nuk janë pakica. Dhe prandaj, kjo ide nuk duhet të keq kuptohet e ndryshimeve të cilët neve duam t'i bëjmë në kushtetutë, sepse për qëllim kanë paqen afatgjatë. Njëre për gjithmonë të mbyllën temat etnike dhe pastaj të vazhdojmë dhe të merremi përballemi me sfidat të cilët na sjell periudha që pason e ardhmja. Dhe sfidat i shohin që edhe në këtë situatë krize janë sfida goxha serioze me cilat neve do duhet të përballemi.
Por partitë politike maqedonase thonë se çështjet etnike janë të mbyllura me marrëveshjen e Ohrit.
Është e ligë dhe ulët. Kur ndonjë politikan don trajtoj bashkëqytetarët e vet, që janë 1/3 e popullsisë, si diçka të ngelur diku në vitin 2001. Ne nuk jemi popull statik i palëvizshëm. Jemi dinamik si popull, si gjithë popujt tjerë. Pastaj marrëveshja e Ohrit, në qoftë se për diçka duhet përshëndetur, është se ndali një konflikt. Apo. Dhe ne nuk duhet marrëveshjet për të ndërtuar paqen të sjellin vetëm në periudhë konflikti, por do duhet në periudhë paqe me koka të ftohta që të zgjidhin këtë çështje. Unë nuk mund pranoj që gjuhës time t'i thonë gjuha që e flasin 20% e popullatës dhe që është ndryshme nga maqedonishtja, për të njëjtat shkaqe që as Zoran Zaevi dhe as Kristijan Miskovski nuk mund pranoj që gjuhës maqedone t'i thohet gjuhë zyrtare, siç kërkon Bullgaria. Apo. Dhe prandaj, kjo njëre para e jona është akoma më skandaloze, se jep karakterin e një drejte të përkohshme, që ti e ke zyrtare derisa e 20%. Pastaj si ti je poshtë 20% dhe humbish të drejtë. Është e patolerueshme një gjë e tillë. Dhe pastaj nga ana tjetër, ata që duhet flasin për nevojat e shqiptarëve s'është as Zoran Zaevi dhe as Kristijan Miskovski. Janë partitë politike shqiptare që duhet flasin për këtë punë. Dhe të kërkojnë nevojat që i kanë shqiptarët të shëndrojnë në ligje dhe në ndryshime kushtetuese.
Zoti Sela, gjatë fushatës keni theksuar se parlamenti dy dhomës është me interes krucial për realizimin e kërkesave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, drejt të cilit synim keni theksuar se duhet bashkuar të gjitha forcat politike, sepse siç keni nënvizuar, kjo është shumë më madhore se sa zgjidhja e kryeministrit shqiptar.
Te kjo temë, ajo e di cili është interesi i qytetarit në përgjithësi dhe veçanti i shqiptar. Ne na duhet të ndërtojmë sistem i cili do ta bëjë të mbrojtur shqiptarin dhe çdo qytetar tjetër, pa marr parasysh kush do të jetë kryeministri nesër. Pa marr parasysh a do t'i urrej, a do t'i doje ai shqiptarët, sepse s'kemi nevojë për këtë gjë, sepse në momentin që e bazon fatin te individi, ti përsëri vazhdon të jesh në një mirëqenie të përkohshme. Po ja kaluan 4 vite. Ne nuk jetojmë këtu për 4 vite. Ne jetojmë këtu për përjetë. Dhe ne duhet të ndërtojmë sistem. Po, mekanizmi i demokracisë konsensuale dhe parlamenti dy dhomsh, po që është gjë shumë më e madhe se sa kryeministër, a president, a kryeparlamentar qoftë. Sepse ndërpret majorizimin dhe krijon kushte në mënyrë që trajtimi të jetë i barabartë i gjithë qytetarëve. Dhe ku ka probleme, Natyrisht që atëherë sillen vendime me konsensus.
Keni partner tek bloku politik Maqedonisë për të realizuar idenë e parlamentit dy dhomash?
Ne s'kemi pas partner edhe kur të kemi thënë që ne do ta sjellim ligjin për gjuhën, bazuar edhe ke kushtetuta, apo brenda 100 ditëve, por ne dim të imponohemi. Dhe ta gjejmë partnerin, sepse i kemi argumentet, cilët janë të drejta, dhe nuk kam për qëllim që dikënd të ambivotojnë, por kam për qëllim që t'i bëjnë barabart njërzit. Dhe barabartësia është betejë që shderë fiton.
Dëgjuhës të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me metrejat në Kosovrajën dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.